то решту своїх днів проведете на прикордонній заставі Гену за Байкаллі. Бабакін усміхнувся. Зрозуміло? Зрозуміло, товаришу генерале. Хрупову зовсім не хотілось охороняти кордон з Монголією. Раєн із сестрою Іриною ішли за єпископом. Услід за ними Алі, літній священик, отець Мельник, інші віруючі, а в кінці Павло Стус. Мельник запросив їх до кам'яниці під бляшаним дахом. Вибілена світлиця наповнилась людом. Хтось підкинув кілька полін у велику селянську піч. Раєн стояв обіч, поки чоловіки і жінки по черзі підходили до владики і, ставши навколішки, цілували його єпископський перстень. Антонюк, однак, був зовсім не схожий на сповненого власної значущості римського прилата. Не лише через свій звичайний одяг, костюм, сіру сорочку та синю краватку, а радше через поводження з вірними. Отримавши від них знаки поваги до свого сану, Антонюк підводив кожного з колін і міцно обіймав. Раєн почувся ніяково, коли сестра Ірина теж приєдналася до цього, очевидно, римського вияву покори і любові. Антонюк повернувся до Раєна. «То це ви той чоловік від святого отця?» – спитав він по-англійському з американською вимовою. За його сивиною і вигостреними рисами обличчя вгадувались, як і у Павла Стуса роки голодування в таборах. І так само, як і у Павла, очі його випромінювали незламну волю. На Раєні в подиву широка Антонюкова усмішка відкрила ряд золотих зубів. Владика міцно потиснув Раєнові руку. Певно, це був справжній провідник. Дві молодиці вийшли до надвірної кухні і повернулися із тарілками і мисками з різними наїдками. Літній чоловік на вигляд селянин звідкись видобув пляшки з самогоном. Коли Стус розповів старому панотцеві, хто ці двоє іноземців, той посадив Раєна на покуті під іконами, прикрашеними українськими вишитими рушниками. Майже нічого не розуміючи, Раєн позирав на людей, які у свою чергу дивилися на нього і чекали. Антонюк, що сидів поруч, нахилився до нього і прошепотів: «Ви на покуті, отче, тому маєте дати благословення». Раєн почервонів і промовив по-англійському: «Благослови нас, Господи, і ці дари, що ми їх спожити маємо, в ім'я Христа Бога нашого. Амінь». Всі звернені до нього обличчя розпливлися у широких усмішках і схилилися над стравами. Раєн, за прикладом Антонюка, перехилив одним духом чарку горілки. «Дати водички запити, отче?» пирснула, поглянувши на нього, сестра Ірина. Раєн кивнув головою, намагаючись погамувати пожежу, що спалахнула в його горлянці й шлунку. По учті Раєн відкликав владику у бік. «Святий отець дещо передав для вас». Антонюк скинув брови. Раєн відкрив валізу і дістав гаптовані золотом єпископські шати і митру. Всі навколо дивилися із благоговінням. Антонюк підніс руки вгору. «Що мені сказати? Подякуйте, прошу вас, святому отцеві, і попросіть його, щоб він молився за настання того дня, коли я зможу носити ці шати привселюдно і відкрито». Він схилив голову. «Я ще маю передати святому отцеві листа». Він видобув конверта із внутрішньої кишені свого піджака. Лист з Уралу, написаний по-російському. Якщо буде потрібно, архієпископ Корчен допоможе перекласти. «Я вручу його особисто святому отцеві», – пообіцяв Раєн. «Але в мене є ще дещо». Аля, Павло та сестра Ірина приєдналися до гурту цікавих, що стояли навколо Раєна. Раєн дістав образ із святим Петром. Усі довкруг дивилися підкреслено ввічливо, лише панотець Мельник не міг приховати розчарування. Але Раїн почав розбирати рамку і видобув з-за полотна ікону завбільшки приблизно 7-8 дюймів. Святий Отець благословив її. Він доручає її вам, владико. Він вважає, що ви краще від усіх знаєте, де саме вона має служити на благо вашому народові. Усмішка згасла на обличчі Антонюка. Він випростав руки і благоговійно доторкнувся до ікони. Стус був, вочевидь, приголомшений. Він каже, що тепер розуміє, чому тут з'являлась пречиста діва, переклала Аля. Це оригінал, оригінал, прошепотів владика з трепетом у голосі. Той самий образ, який у 16 столітті знайшли під руїнами Казані, коли Мати Божа з'явилася одній дівчині і показала їй, де шукати. Він став навколішки, перехрестився і поцілував ікону. Образ смутної Божої Матері з немовлям Ісусом при її лівому плечі. Намальовані на дереві обличчя Богородиці й немовляти визирали з-під коштовної оправи, яка мала надати їхнім шатам зовсім іншого вигляду. Німб над пречистою було викладено смарагдами, а її намітку увінчено віночком з аметистів та діамантів. Пряжку на вбранні дитяти прикрашав величезний смарагд. Але ж як, почала була Аля, монсеньор Гофман привіз її минулого тижня із Фатіми, відповів Раїн. Антонюк, який усе ще стояв навколішки, поглянув угору. Вона там була на збереженні, готова зробити своє у виконанні другої таємниці Фатіми. Він підвівся на ноги. Її вивезли з Москви після революції, незадовго перед тим, як більшовики зруйнували каплицю Казанської Богоматері на Красній площі, щоб довести, що Бога немає. Він поклав Раїнові руки на плечі. Ви привезли ікону, яка найбільше шанувалась на всій християнській Русі. Чудотворний образ Казанської Божої Матері. Але чому святий отець? Знову звалася Аля. Очі у владики зблиснули.